umnyaka ka-2019 ngumnyaka sibili obe ungamuhle, umnyaka sithi njengezisebenza udlulile asiwukhangelele ukuthi singaba lo mnyaka ongafananayo esikhathini esizayo. Kungumnyaka omubi sibili, indaba zemali silahlekelo okumangalisayo. Siboneke amapensheni yethu njengezisebenzi enyamalala, sabona iholo lezisebenzi linyamalala. Yikho nje kube nokuphokozela okuthize. So asomnyaka kade umuhle, asiyomnyaka esiwukhangelela ukuthi nje uphenduke njalo. Sithi nje usudlulile, sesikhangelele kumnyaka ozayo. Besingaboniki ukuthi lo mnyaka ozayo uzaba ngcono phela ngokuthi asikaboni ihlelo zikahulumende. Singathi ngama-policies atshengisela ukuthi kuzaba ngcono kumnyaka ozayo. Nxa nje kungatshengiseli phela ukuthi uhulumende uzatshintsha ke ama-policies akhe, kungani-ke kuyasicuka-ke njengezisebenzi ukuthi udubo luka-2019 ludubo-ke esizabe silalo laku-2020.
Kuyini pho likuthembisa izisebenzi njengenhlanganiso emele izisebenzi? Uyatsho ukubana kalikhangelelanga ukuthi kube lenguquko.
Ihlelo zethu ke eminyakeni yonke nje edlulileyo yikuthi besiphathiseka ngokuthi nxa sinikwe ithuba lokuba sinike phela imbono yethu kuhulumende, besikubamba ke ngezandla ezimbili. So siyathembisa ke kuzisebenzi ukuthi sizazama ke ukuthi sibe lokhe ke sikokoda uhulumende ukuthi azwe ke ukuthi kungenziwani ukuze phela umnotho kube ngumnotho onceda abantu bonke nje, onceda izisebenzi.